kordhow dhegeystayaal waxay
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuungana nasi. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 28 mwaka 2021. Matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, na pia katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali kote duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hii leo basi ni kwamba Tanzania imezindua kampeni ya kuwapa chanjo raia wake katika kupambana na janga la virusi vya corona.
Tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya inawaonya watumishi wa serikali kutojihusisha kwenye kampeni za kugombania nyadhifa za kisiasa kwenye uchaguzi ujao bila kwanza kujiuzulu.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti tulizokuandalia jioni ya hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo hapo saa 2 usiku. Lakini kwanza ninampisha BMJ Muridhi atusomee taarifa habari.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba rais wa jimbo la Somalia nchini Ethiopia amesema leo Jumatano kwamba barabara muhimu ya biashara na reli inayounganisha mji mkuu wa Addis Ababa na bandari ya bahari ya Djibouti imefungwa. Bidhaa nyingi zinazoingia Ethiopia, nchi ya karibu watu milioni 110, husafirishwa kupitia korido hiyo. Afisi ya waziri mkuu wa Ethiopia na mamlaka nchini Djibouti hazikuweza kupatikana mara moja kutoa maoni kwa shirika la habari la Reuters ambalo lilitaka kuthibitisha taarifa hiyo. Rais wa mkoa wa Somalia Mustafa Muhammed Omer amesema kwamba barabara na reli zilikuwa zimefungwa na vijana wa eneo hilo wakipinga shambulizi lililofanyika siku ya Jumamosi. Serikali yake ilisema Jumanne kwamba wanamgambo kutoka mkoa wa karibu wa Afar walishambulia na kupora mji kufuatia mzozo wa mpaka ambao umeongeza mivutano mikubwa ambayo imekuwepo katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Afrika Kusini leo Jumatano imepinga vikali uamuzi wa pekee wa wiki iliyopita uliofanywa na tume ya Umoja wa Afrika kuipatia Israeli hadhi rasmi ya kuwa mtazamaji tu katika taasisi ya bara hilo. Katika taarifa yenye maneno makali, ambapo mwaka jana walipata hadhi ya uraisi wa AU, nafasi ambayo ni ya kupokezana, Afrika Kusini imesema imesikitishwa mno na uamuzi huo ambao imesema si mzuri uliofanywa na tume ya AU kuipatia Israeli hadhi ya mtazamaji katika umoja huo. AU iliipa Israeli hadhi hiyo Alhamisi, hatua ambayo pande hizo zilitarajiwa kuiwezesha Israeli kusaidia zaidi AU katika mapambano yake ya janga la virusi vya corona na ugaidi kwenye bara hilo. Uamuzi wa kuipa Israeli hadhi hiyo unashtusha zaidi katika mwaka ambao ukandamizaji wa watu wa Palestina ulisababisha uharibifu mkubwa na kuwapiga mabomu na kuendelea kukalia ardhi yao kimabavu. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini imesema ikishutumu vikali nchi hiyo na kusema kwamba ni jambo lisiloeleweka na lisilowezekana. White House hapa Washington inafikiria kuwataka wafanyakazi wote wa serikali kuu kuonyesha kuwa wamepatiwa chanjo dhidi ya virusi vya corona au vinginevyo wakubali kupimwa kila mara na kuvaa barakoa wakati wote bila ya kujali hali ya virusi ilivyo katika eneo la mtu. Ni mabadiliko makubwa sana katika sera, huku White House ikikiri kuhusu ongezeko la wasiwasi kuhusu kusambaa kwa maambukizi zaidi ya virusi vya Delta. Hatua ya kuwataka wapatiwe chanjo wafanyikazi wa serikali kuu ni njia mojawapo ya kufikiriwa na utawala wa Biden. White House inatarajiwa kutangaza maamuzi ya mwisho baada ya kukamilisha tathmini ya sera hapo kesho. Kwa Afrika Kusini itapeleka wanajeshi wake wapatao 1495 hadi nchini Msumbiji katika juhudi za kusaidia taifa hilo kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wanaozusha hasia katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa gesi. Bunge limetangaza uamuzi huo hii leo baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa kwamba ameidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi hao. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Katika taarifa iliyotolewa hii leo na bunge la Afrika Kusini inaeleza kwamba spika amearifiwa na Rais Ramaphosa kwamba ameidhinisha kupeleka wanajeshi 1500 kutoka jeshi la taifa ili kuisaidia Msumbiji kupambana na ugaidi na mashambulio yanayoendelea kaskazini mwa nchi. Wanajeshi hao waliopangwa kupelekwa huko kati ya Julai 15 hadi Oktoba 15 ni kufuatana na tangazo la pamoja la mwezi wa Juni la Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kwamba viongozi wa nchi hizo wanaamua kuwapeleka wanajeshi huko Msumbiji kupambana na ugaidi. Botswana tayari imetangaza kupeleka pia wanajeshi wake, ambapo Rwanda si mwanachama wa jumuiya tayari imeshawapeleka karibu wanajeshi 1000 huko Cabo Delgado tangu Julai 9. Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji, ambaye hadi mwezi uliopita amekuwa akikataa kupeleka wanajeshi wa kigeni kusaidia kupambana na uasi nchini mwake, akidai kwamba analinda uhuru wa mipaka ya nchi yake, nchi iliyopata uhuru mwaka 1975. Wapiganaji wa Kiislamu wanaofahamika huko Msumbiji kama Al-Shabab walianza mashambulizi yao tangu mwaka 2017, lakini kuongeza nguvu zao na kuweza kuwashambulia na kuwaondoa wakazi wa mji wa Palma karibu na eneo la uchimbaji gesi baharini unaofanywa na kampuni ya Ufaransa Total. Kulingana na Umoja wa Mataifa, karibu watu 3100 wameshauliwa kutokana na uasi huo na karibu 800 wamelazimika kukimbia makazi yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mrizi na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Idara ya mahakama ya Tunisia imeanza uchunguzi kwa vyama vitatu vya kisiasa pamoja na kile cha Ennahda kwa tuhuma za kupokea fedha za kigeni wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2019, chanzo cha mahakama kimeiambia shirika la habari la Reuters. Uchunguzi ulifunguliwa tarehe 14 mwezi huu kabla ya Rais Kais Saied kumfuta kazi waziri mkuu na kusitisha shughuli za bunge katika hatua ambayo pande zote zinazohusika zimeitaja kuwa ni mapinduzi. Ingawa uchunguzi hauonekani kama unahusiana moja kwa moja na vitendo vya Saied, mahakama ya Tunisia ilizungumzia uchunguzi huo juzi Jumatatu na kusisitiza kwamba inaendelea kuwa huru, hali ambayo inaweka shinikizo zaidi kwa wapinzani wakuu wa rais. Ennahda, chama cha Kiislamu chenye msimamo wa wastani na kile cha mwekezaji mkubwa wa sekta ya mawasiliano na Bill Karoui wa Tunisia, The Heart of Tunisia, ni vyama viwili vikubwa katika bunge lililogawanyika lililochaguliwa mwezi Septemba mwaka 2019. Chama kidogo cha Aichi Tunis pia kinachunguzwa. Mahakama ya juu zaidi ya rufaa nchini Ufaransa leo imeridhia uamuzi wa mahakama ya chini iliyompata na hatia mtoto wa rais wa Equatorial Guinea kwa shtaka la ubadhirifu wa pesa, hatua ambayo inaashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa mamilioni ya dola kwa wananchi wa Equatorial Guinea. Teodoro Obiang Mangue, ambaye pia ni makamu wa rais wa taifa hilo la Guba ya Guinea, alipewa adhabu ya kusimamishwa miaka 3 na faini ya milioni 33 mwishoni mwa kesi yake akiwa hayupo hapo mwaka jana. Mali ya kifahari iliyokuwa imetwaliwa nchini Ufaransa wakati wa uchunguzi imeamuriwa kuchukuliwa na mamlaka husika. Transparency International, ambalo ni shirika lililokuwa sehemu ya kesi hiyo, limekadiria kwamba bidhaa zilizokamatwa ambazo ni pamoja na jumba kuu katika mji wa Ufaransa au mji mkuu wa Ufaransa zina thamani ya karibu euro milioni 150.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari iliyosomwa na BMJ Muridhi, sasa basi tuangalie ripoti za waandishi wetu, ambapo habari yenye uzito kwa jioni ya hii leo inatupeleka huko Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan amezindua kampeni ya kutoa chanjo kwa taifa zima, ikiwa ni moja kati ya mataifa ya mwisho duniani kuwapa chanjo raia wake baada ya kubadili sera za kiongozi aliyemtangulia John Magufuli katika kupambana na janga la COVID-19. Rais Suluhu Hassan alikuwa wa kwanza kupata chanjo ya aina ya Johnson & Johnson wakati wa ghafla iliyofanyika Ikulu Dar es Salaam hii leo. Dina Chahali ana maelezo zaidi.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema ameonyesha mfano wa kupata chanjo dhidi ya corona ili kuonyesha Watanzania dhamira yake katika kukabiliana na ugonjwa huo na kuondoa hofu wa Tanzania, kwa kuwa amesema chanjo hiyo ni salama na imetathminiwa na wataalamu wa afya na wanasayansi wa nje na wa hapa nchini. Rais Samia amesema idadi ya chanjo ya corona iliyoingia nchini ni ndogo ikilinganishwa na uhitaji wa watu kutoka makundi mbalimbali, hivyo serikali kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika wako katika mchakato wa kuagiza dozi zaidi ya chanjo hizo ili kila mwenye nia na uhitaji aweze kupata huduma hiyo.
Lakini kwa wale wa hiari tutahakikisha kwamba nchi yetu inapata idadi ya kutosha ya chanjo ili watu waendelee kuchanja. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama, ni bibi wa wajukuu kadhaa, ni mke pia. Lakini mbali ya yote ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Nisingejitoa mwenyewe nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari.
Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa chanjo hiyo Ikulu jijini Dar es Salaam, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto, Dr. Dorothy Gwajima, ameainisha mpango mkakati wa wataalamu wa Wizara ya Afya na makundi mengine katika kuelewesha Watanzania juu ya chanjo hiyo ya corona ili kuondoa alichokiita dhana ya upotoshaji juu ya chanjo hiyo.
Hizo hoja zote ambazo zinatembea kwenye mitandao na zingine ambazo tuzijui zitajitokeza, kuzijibu kisayansi kwa ushahidi, kwa hekima na uwalimu wote, ili kila mwenye hoja aweze kufunguka na kuweza kutokukosa fursa hii ya kufanya maamuzi sahihi.
Baadhi ya viongozi wa serikali wa ngazi za juu ni miongoni mwa waliopata chanjo hiyo leo katika uzinduzi rasmi uliofanywa na Rais Samia.
Sisi tayari tumeshapata chanjo na wananchi wataendelea kupata chanjo kwa hiari na utaratibu utawekwa. Hamna utofauti yote, kwa sababu mpaka tumefika hapa tumeshapata chanjo za kila aina. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba zile propaganda ambazo zilikuwa zikifanywa leo nimethibitisha kwamba ni za uongo, kwa sababu unaambiwa mara damu itaganda.
Kwa hiyo niwatie moyo kwamba wasisikilize au wasiyumbishwe na kauli potovu za wale ambao hawatoi maelekezo mazuri kuhusu chanjo. Sisi tumebahatika tumepata, namshukuru Mungu. Ni tamaa yangu kwamba kila Mtanzania apate fursa hii.
Tanzania imepokea chanjo hiyo aina ya Johnson & Johnson kutoka serikali ya Marekani kupitia mpango wa COVAX Facility, ambapo zaidi ya dozi milioni 1,058,400 ziliwasili nchini Julai 24 mwaka huu, huku ikielezwa kwamba itaanza kutolewa kwa makundi ya kipaumbele yakiwemo watumishi wa afya, watu wazima kuanzia miaka 50 na kuendelea, pamoja na watu wenye magonjwa sugu katika mikoa mbalimbali kama vile Dar es Salaam, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, Arusha, Kigoma, Singida, Dodoma, Iringa na Mtwara. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Tukitoka huko Tanzania tunaelekea nchini Kenya, ambako mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu kwamba tume ya maadili ya kupambana na rushwa nchini humo EACC inawaonya wafanyakazi wa umma wanaoendelea kujihusisha na kampeni za kuwania nyadhifa za kisiasa katika kura za mwaka 2022 kujiuzulu mara moja kutoka sekta ya umma ama wataadhibiwa. Afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Twalib Mbarak ameeleza kuwa haiwezekani kwa afisa wa serikali kuanza kampeni za mapema wakati anatekeleza majukumu yake katika sekta ya utumishi wa umma. Kennedy, tuarifu zaidi juu ya ripoti hii.
There is nowhere in the country where Chebukati has said that elections are going to be conducted within the next 90 days. So that
can... Bwana Mbarak anaeleza kuwa pana mazoea kutoka kwa baadhi ya watumishi wa umma wanaoendeleza kampeni za mapema za kuwania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Afisa huyo mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na rushwa nchini Kenya anawataka watumishi hao kujiuzulu mara moja, maana sheria za utumishi wa umma na vile vile za uchaguzi zinawadhibiti kufanya hivyo. Kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na tume ya uchaguzi IEBC, kipindi cha ufanyikaji wa kampeni za kisiasa ni miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu unaofanyika Agosti 9 mwaka 2022, kuwania nyadhifa 6 za kisiasa, yani udiwani, ubunge, useneta, ugavana na urais. Kwa mwongozo huo wa IEBC, kampeni za kutafuta uungwaji mkono kupata ridhaa za vyama kunaanza rasmi Mei 30 mwaka 2022 hadi Agosti 6 mwaka 2022. Lakini hadi wa leo, zaidi ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu, viongozi mbalimbali wanazunguka maeneo mbalimbali kuendeleza kampeni za mwaka 2022 licha ya sheria hiyo ya uchaguzi kuadhibiti kufanya hivyo. Na sasa tume ya maadili na kupambana na rushwa nchini Kenya EACC inakariri kuwa ni lazima watumishi hao wa umma wajiuzulu mara moja.
The law says that 6 months before the election date, public servants and state officers.
Sheria inasema miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi wafanya kazi wa umma na maafisa wa serikali wanapaswa kujiuzulu. Na juu ya swala hili tutafuatilia kama EACC na kutoa barua za tahadhari kwa wale wote walioathirika. Baadhi ya mawaziri, makatibu wakuu pamoja na wakuu wa mashirika ya kiserikali wamekuwa kionyesha kujiandaa kwao kugombea nafasi kadhaa za ofisi za umma licha ya kufahamu kuwa wanatakiwa kujiuzulu na kufanya hivyo inapotimia Februari 9 mwaka 2022, wakati wanapohitajika kuweka wazi maazimio yao ya kugombea nafasi hizo za kisiasa. Bwana Mbarak akisisitiza kuwa kufanya hivyo wakiwa wangali kwenye ofisi za umma ni ukiukaji mkubwa wa sheria za uchaguzi. Baadhi ya viongozi hata hivyo wanaitaka tume ya uchaguzi IEBC kuzuia wote wanaoendeleza kampeni za mapema kabla ya kutangazwa kipindi cha kufanya hivyo, kama anavyoeleza Stuart Mazayo, seneta wa jimbo la Kilifi.
These electoral materials that are being produced here, reflectors, t-shirts, mabagi ya kina mama, these are all illegal and you know the law. We wait until when Chebukati announces, alafu uone moto, my friend, utaona moto. Kama hujaona material, utaona material za kampeni wakati huo, sio sasa.
Sehemu ya 23 ya sheria za uongozi na uadilifu zinaeleza kuwa mtumishi wa umma hastahili wakati wote akitekeleza majukumu ya nafasi hiyo kuwa wakala au muendelezaji wa sera ya chama cha kisiasa, kuwa mgombea katika uchaguzi au kudhihirisha uungwaji mkono au kupinga chama chochote cha kisiasa au mgombea katika uchaguzi huo. Kifungu hicho vile vile kinatoa maelezo kuwa afisa wa umma aliyeteuliwa hatakiwi kushiriki katika shughuli zote za kisiasa ambazo zinaweza kuathiri au kuonekana kushawishi msimamo wake usiokuwa wa kisiasa kwa mfumo wa sheria za uchaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Na ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo katika matangazo yetu ya jioni ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inatupeleka Rwanda, ambako ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali inalaumu baadhi ya mataifa ya kigeni ikiwemo Uingereza kushindwa kutoa ushirikiano katika kuwakamata na kuwapeleka mahakamani wahusika wote wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 walioko katika mataifa hayo. Uingereza inawashukiwa watano ambao Rwanda inasema ni vinara katika kupanga mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi.
Washukiwa hao, mpaka sasa Rwanda inashikilia kwamba ni miongoni mwa watu waliokuwa maarufu katika serikali ya zamani iliyopanga na kutekeleza mauaji dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda mwaka 1994. Rwanda inasema ni miaka sasa tokea pale ilipotoa hati za kimataifa ili ama Uingereza iwakamate na kuwarejesha Rwanda ili wachukuliwe hatua za kisheria au la, basi Uingereza iwahukumu katika mahakama zake. Mkuu wa idara maalum inayofuatilia na kuwatia mbaroni washukiwa mauaji hayo yenye makao yake makuu katika ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda, Jean Bosco Ntore, amesema:
What I can say on UK, we actually wasted a lot of time pursuing.
Ninachoweza kusema kuhusu Uingereza, kwa kweli tulipoteza muda wetu mwingi katika mchakato wa kuwarejesha Rwanda. Watu hawa watano ambao ni miongoni mwa washukiwa wakuu kabisa, lakini hatukufanikiwa. Ni mchakato uliochukua miaka 10 mpaka mwaka 2017 ambapo walikataa kabisa kuwarejesha hapa, na sisi tulisema na tunasema tena, kama kuwaleta Rwanda ni vigumu, basi wafikishe mahakamani huko huko kwao. Sisi hatuna wasiwasi na hilo. Niseme kuwa inaweza kuchukua muda, lakini sidhani kama wataendelea kuifurahia kinga. Ni swala tu la muda.
Enjoying impunity, it's just a matter of time.
Wakati Uingereza ikisota kidole, kwa upande mwingine Rwanda imeipongeza nchi jirani na Uingereza, Uholanzi. Yenyewe inaendelea kuwarejesha Rwanda wale wote wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji ya Rwanda. Wiki hii mmoja wao, Rutunga Vena, mwenye umri wa miaka 72, alirejeshwa Rwanda na serikali ya Uholanzi, huku akishukiwa kuhusika katika mauaji ya Watutsi 1000 waliokuwa wametafuta hifadhi katika taasisi ya kilimo na mifugo iliyo kusini mwa nchi, ambako yeye wakati huo alikuwa mkurugenzi mwandamizi. Rwanda inasema:
The Netherlands, we have good work.
Tuna uhusiano mwema wa kiutendaji kazi kati yetu na Uholanzi. Kwanza ningependa ujue kwamba hawa ni wadau wetu katika mfumo wetu wa sheria. Wametusaidia kuboresha sekta yetu ya sheria kwa kujenga hata miundombinu. Lakini pia ni lazima ujue kwamba hii nchi ndiko kuliko na makao makuu ya mahakama nyingi za kimataifa. Ukipenda unaweza kusema kuwa Uholanzi ni makao makuu ya taasisi za sheria ulimwenguni. Sasa uwezi kuwa wewe ni mwenyeji wa sheria halafu ukaendekeza mfumo wa kuweka kinga kwa wahalifu. Hapana.
Recognized the facility.
Amesema pia nchi za Ubelgiji na Ufaransa, ambazo pia zinawahifadhi washukiwa wengi, bado zinasuasua katika kuwakamata na kuwahukumu au kuwarejesha Rwanda. Amelaumu pia ushirikiano mdogo pia unaotolewa na nchi za Kiafrika, zikiwemo nchi jirani za Uganda na DRC, ambazo pia zinawahifadhi washukiwa zaidi ya 800 wanaojificha katika nchi hizo mbili, huku lakini bado akiendelea kuishi raha mstarehe. Hata hivyo, amesema DRC kwa miaka hivi karibuni imeanza kujitutumua na kuwakamata baadhi ya wapiganaji walioko mashariki mwa nchi hiyo. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa takriban watu milioni 75 wameambukizwa ukimwi tangu janga hilo kutokea, milioni 32 wakifariki kutokana na magonjwa yanayoambatana na virusi vya ukimwi. Kwa mujibu wa shirika la UNAIDS, wanawake wanachangia 60% ya maambukizi mapya yanayotokana na ngono katika mataifa chini ya jangwa la Sahara. Nampisha mwenzangu Amina Chombo kutuarifu zaidi kuhusu kinachoendelea.
Wanasayansi duniani wanaendelea na utafiti utakaofanikisha vita dhidi ya HIV, ikiwemo utumizi wa chanjo. Mifumo kadhaa imegunduliwa kupunguza uwezekano wa mtu kuambukizwa HIV, ikiwemo utumizi wa mipira ya kondomu, kumeza vidonge kabla ya tendo la ngono ama baada ya kubakwa au kulawitiwa, kutahiriwa na pia kutoa sindano kwa watumizi wa dawa za kulevya. Lakini sasa matokeo ya awali ya wanasayansi yanaonyesha kuwa kinga mwili, yani antibodies, zinaweza kutumika kuzuia maambukizi mapya miongoni mwa watu walio hatarini. Daktari Elizabeth Irungu ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa matibabu Cambridge.
Tuliweza kujua kwamba antibodies zinaweza kuzuia mtu kupata ugonjwa wa HIV kama hiyo virus ni sensitive, inaisikia hiyo antibody. Lakini pia tuliweza kupata kwamba hakuna virusi vingi ambazo zina circulate ambazo ziko sensitive to VRC1. So I think ni matokeo ambao watu waliangalia na wengine walikuwa wanasikia ni vibaya, wengine wakasikia vizuri. But kwangu mimi naona kwamba ni vizuri, because sasa tunajua hii ni mbinu mpya ambayo inaweza kutumiwa, antibodies zinaweza kutumiwa kuzuia HIV, na utafiti basi ni kuendelea kutafuta ni kujua ni antibodies gani tutatumia.
Utafiti kwa jina Antibody Mediated Prevention ulianza mwaka 2016 ambapo watu 4623 kutoka Marekani, Kenya, Tanzania, Malawi, Msumbiji, Zimbabwe, Botswana, kando na mataifa mengine ya Amerika ya Kusini walihusika. Dawa hiyo inawekwa kwa njia ya mishipa ya damu, yani intravenous infusion, kila baada ya wiki 8. Barani Afrika utafiti huo ulihusisha wanawake.
Ukiangalia story ya HIV huko Afrika, wale watu ambao wameathirika sana ni wanawake. Wanaume pia na watoto, lakini wanawake mara nyingi utapata, especially wale adolescent girls, young women, kiwango ya watu ambao wako na HIV katika hiyo age group ni mara mbili ya wale wanaume. Na so ni kuko na efforts kubwa kuangalia wanawake na kuangalia ni kwa nini wanawake wanapata virusi sana na ni nini tunaweza fanya, ni mbinu gani tunaweza kupatia wanawake ambao wanaweza tumia na wanapenda ndio waweze kujikinga kutoka kwa HIV.
Ripoti ya maendeleo HIV na ukimwi Kenya Desemba mwaka 2020 ilionyesha kuwa takriban wasichana 288 kati ya miaka 15 hadi 24 huambukizwa virusi vya HIV kila wiki. Shirika la Waki Health linaloangazia afya ya jamii Afrika linasisitiza haja hamasa kwa umma kuhusu mbinu mbalimbali ambazo utafiti umethibitisha kupunguza uwezekano wa kupata ukimwi. Mfano ni mipira ya kondomu ya wanawake ambayo haitumiki licha ya uwezo wake wa kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV. Rosemary Mburu ni mkurugenzi wa shirika la Waki Health.
Na si kila mtu anaelewa, kwa hivyo ni vizuri sana kama tunaweza zingatia mambo ya awareness, education, kumake sure ya kwamba tutakapoenda kupata the options, watu watakuwa tayari wametayarishwa, wameelimishwa. Tunaona sana sana inaweza kuwa very unfortunate to invest in this kind of HIV prevention research tu, lakini uende ukakuta ya kwamba wale ambao wanatarajiwa kutumia hizi vyombo hawana habari na pia labda haziwapendezi, na kwa hivyo inaweza kuwa ikaenda ya kuwa si ya manufaa kwetu kama nchi, si ya manufaa kwa HIV prevention research field.
Utafiti huo unafanywa kwa ushirikiano wa HIV Prevention Trials Network na HIV Vaccine Trials Network. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na ni kwa hayo tu tulikuwa nayo hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya hii leo, mwendesha matangazo Aida Isa, mimi ni Abdi Shakur Abud pamoja na BMJ Muridhi tukisema usiku mwema, lala salama.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimekuwa vikiendelea nchini Syria. Tangu Machi mwaka wa 2011, serikali ya Bashar al-Assad imekuwa ikifanya mashambulizi ya kikatili dhidi ya watu wake. Kutokana na hilo, ghasia za Syria ndizo kubwa zaidi na zimesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu katika historia. Zaidi ya watu milioni 12 wametoroshwa makao ndani ya nchi au kwenye mataifa jirani. Kati ya theluthi mbili waliobaki nchini, wakiwa takriban milioni 13.4, wanahitaji misaada ya kibinadamu. Hivi karibuni Marekani na Italy walifanya kikao pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa muungano wa mataifa wa kukabiliana na ISIS, ambapo walizungumzia umuhimu wa kupelekwa kwa haraka misaada ya kibinadamu nchini humo, hasa kupitia mataifa jirani ili kufikia mamilioni ya watu wanaohitaji dawa, chakula pamoja na chanjo za COVID, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Wakati huo huo, Blinken alitangaza kuwa Marekani inapanga kupeleka misaada zaidi kwa watu wa Syria. Blinken alisema kuwa Marekani itatoa msaada zaidi wa dola milioni 436 kwa watu wa Syria pamoja na wenyeji wao wanaowasaidia. Kiasi hicho kikifikisha jumla ya msaada kwa Syria kutoka kwa Marekani kuwa karibu dola bilioni 13.5. Ameongeza kusema kuwa watatumia kikao kinachokuja kuzungumzia uwezekano wa kumaliza mzozo wa Syria kwa njia ya kisiasa, kwa kuwa ndio njia pekee ya kuwapa watu wa Syria msingi wa maridhiano, amani na mwanzo mpya wa kujenga taifa lao. Tangazo hilo limekuja wakati muhimu kwa watu wa Syria pamoja na mashirika ya kutoa misaada. Blinken amesema kwamba wanashukuru washirika wao wote wa kieneo ambao wameendelea kutoa misaada katika mazingira magumu. Pia ameomba mataifa mengine yajiunge katika kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Syria pamoja na wenyeji wao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.